Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Priatelia, vitajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Dnes u nás sedí veľmi vzácny host, ktorým je katolícky kňaz a programový riaditeľ televízie Lux, Ondrej Chrvala. Ondrej, vitaj.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, že si meral cestu. No a nás vo Flashbackoch dnes bude samozrejme zaujímať aj Ondrejov príbeh viery. Možno ešte špeciálnejšie ten taký začiatok toho, pretože viete, že je katolickým kňazom, ako som hovoril. No a Ondrej nás samozrejme bude zaujímať aj táto cesta, ale myslím si, že to začalo niekde ešte ďaleko predtým, možno v rodine, možno vo výchove. U každého to z našich hostí prichádza iným spôsobom. A keď hovorím prichádza, mám na mysli to také stretnutie s Bohom, stretnutie s Ježišom, taký ten flashback, taký ten moment, akým spôsobom alebo ako si ty spoznal vo svojom živote, že Boh je skutočný, živý a reálny?
Ja nemám taký moment a chcem pozbudiť tých, ktorí ho nemajú a ktorí si hovoria, že ale vedia, som sa neobrátil, ja som nezažil bleskovú zmenu, ja som to tak nejak mal odjak živa. A ja si nepamätám, kedy by som Boha nepoznal. Každý, keď je dieťa, tak má nejaké mlživé spomienky a tak. Od malička som chodil do kostola. Nepamätám si nedelu, že by som nebol v kostole, ak by som nebol nejaký na smrť chorý alebo čo. Vždy sa hovorilo o viere, vždy sme si čítali písmo. Proste to boli veci, s ktorými som vyrastal. Mne sa Pán Boh, by som tak povedal, vynára z hmly a je stále konkrétnejší. Ale nebolo by nikdy, že by nebol. A aj ten živý vzťah s ním ide, neviem povedať moment, kedy bol, že tradičná viera a potom živá alebo formálna. Nie je to také. Ten Boh je stále prítomný, stále je prítomnejší a živší, ako sa tak zaostruje. Stále viac poznávam, aký je, akým je on, ale vždy tu bol. A popravdepodobne aj kňazstvo. Od malička som sa hrával na toto a rozmýšľal som nad tým. Na Birmovku som išiel, by som sa nemal prejať, keď som mal 11 rokov. Pán farár ma prepašoval tesne pod vekovou hranicou. A ja si pamätám, že po Birmovke som si tak v sebe povedal, tak teraz som Kristovým vojakom, už sa len stať jeho dôstojníkom.
Wow.
A to som mal 11 rokov. Toto je taká prvá jasná spomienka, že som k tomu jasne smeroval. Na strednú som išiel na gymnázium z jedného dôvodu, lebo odtiaľ sa najlepšie ide do seminára. Čiže jediný čas, keď som nerozmýšľal nad kňazstvom, bolo, keď som mal tak 11-12 rokov a rozmýšľal som, že či nebudem pilotom. Lenže potom som zistil, že tie vrtuľové lietadla z druhej svetovej už dneska nelietajú, že dneska sú prúdové a tie ma nebavili, tak som sa vrátil ku kňazstvu a už som v ňom zostal.
Dnes sa rozprávame s Ondrejom Chrvalom, katolickým kňazom a programovým riaditeľom televízie Lux. Musel si prejsť určite ako tínedžer tiež aj nejakou pubertou a puberta je väčšinou také divoké obdobie života. Prežil si niečo také, možno nejaké lásky v tvojom živote ešte predtým, než si proste prišiel do toho seminára a úplne si tak akože odovzdal Pánovi v tomto celom? Alebo možno mi povieš, že vôbec nič také, proste jednoducho moja cesta išla úplne rovno.
No nešla rovno, išla veľmi zaujímavo, ale Pán Boh sa na mne smial, lebo ja sa ťažko vraciam mentálne do svojich čias puberty. Prečo? Lebo Pán Boh ma začal meniť potom radikálne. Ja som strednú školu prežil tak, že jeda dievčata, to sú pokušenie, utekať od nich, akože bezpečný odstup 5 metrov a klapky na očiach, volá ako to prežiť, ísť do seminára a potom už budem kňaz. Potom tu bude olta, dlho, dlho nič a tam babky a budem mať svatý pokoj od všetkých pokušení. A akože keby som takto zostal v kňazstve, tak Pán Boh nás poteš, to by bolo veľmi nešťastné. A tak paradoxne až v seminári mi Pán Boh dal spoznať spoločenstvo mladých. A veľmi krásne spoločenstvo, kde naozaj počas jedného týždňa na festival mladých v Medjugorji sme sa veľmi zbližili, veľmi skamarátili a ja som zistil, že dievčatá nie sú strašidlo a pokušenia, ale že sú to nádherné osoby a nádherní ľudia, ktorí majú každý svoj príbeh a v tom príbehu hovorí Boh. A začal som úplne inak vnímať aj vzťah s nimi, vzťah ako kňaz. Toto je zaujímavé, že ja som mohol k ním mať blízko, aj dievčatá v mojom veku, ako k sestrám. A oni sa mi zdieľali, mali sme blízke vzťahy a pritom boli úplne slobodné čo do vzťahu. Ani nerozmýšľali nad nejakým akoby preklopením do toho milostného vzťahu. Ale mnohé sme dlhé roky boli priatelia, potom si niekoho našli, potom som ich sobášil, potom som im deti krstil a stále sme rovnako dobrí priatelia s týmito dievčatami aj s ich manželmi, lebo to kňazstvo je tam pomerne jasné, že aj vo vzťahu k ženám a dievčatám viem, čo chcem.
Ondrej, zaujíma ma taký tvoj pohľad na kňazstvo predtým, než si sa stal kňazom a potom versus to, aká bola tá realita toho. Mal si nejaké také predstavy o tom, že takto to bude vyzerať a stretol si sa potom napríklad s tým, že dobre, je to trošku iné. Možno nás v tejto chvíli sledujú aj nejakí seminaristi, ktorí sa pripravujú na ten život kňaza, že s akou takou realitou si sa tých stretol, keď si bol vysvetený a potom si vlastne išiel ďalej?
Asi tam nebol taký veľký zlom. V povysviacke, že by povysviacke to bol nejak iné. Zlom bol práve v tom nejakom prvom, druhom ročníku v seminári, kde som ja naozaj radikálne zmenil koncepciu kňazstva. Dovtedy som mal predstavu takú formálnu. Ja pochádzam z malej dedinky, pán farár bol vždy teda pán farár. A takoto nejako som mal predstavu toho dôstojného pána oblečený v tom, čo má byť a taký odstup od ľudí. A ja už sa do toho aj neviem žiť. Ale potom naozaj ma vtiahli živé spoločenstva, Boh vo vzťahoch, Boh, ktorý pôsobí v spoločenstve a nie ako ja jednotlivec a moja spása a môj vzťah s Bohom a vy ostatní ma nezaujímate. A to mi veľmi preoralo ten pohľad na kňazstvo. Kňazstvo, ktoré ide medzi ľudí, ktoré sa stretá s ľuďmi, ktoré v ľuďoch spoznáva pána a pána prináša medzi ľudí. Že nie je to také zase len to spoločenské, že majme sa radi, majme sa dobre, ale je to Boh cez to pôsobí. A ja Boha spoznám v očiach toho druhého a v našom vzťahu.
Dnes u nás sedí veľmi vzácny host, ktorým je katolícky kňaz a programový riaditeľ televízie Lux, Ondrej Chrvala. Ondrej, s tým, kde si teraz už za tie roky služby, a keď sa pozeráš možno aj prostredníctvom tohto rozhovoru teraz na svoje mladšie ja, je niečo, čo by si možno poradil alebo povedal ako starší brat mladšiemu, že nejaké napríklad také povzbudenie alebo niečo, čo by si povedal, aby robilo inak?
No, jedna vec, možno rozmýšľam tomu starému ja pred prelomom, že buď viac otvorený na to, kde všade Boh môže pôsobiť, ale myslím, že to už je zbytočné, lebo pán Boh presne toto spravil. Vstúpil do môjho života v pravý čas. V pravý čas ho otvoril. Pravý čas mi dal tie wow momenty, ktoré museli rozšíriť moje srdce, môj pohľad na to, aký je Boh a ako pôsobí. Čiže toto pán Boh si vyriešil. No možno spätne, a niekedy to aj robím mladším kňazom, ktorí s brutálnou horlivosťou sa pustia do pastorácie a sú na roztrhanie. Ja som sa smial, alebo teda potom v centre pre mládež, keď som bol, tak s mladými okolo nás sme sa smial, že môj vzor je Edward Cullen. Za Twilight, ten upír, ano, ktorý nejedol a nespal, tak si nemal posteľ, lebo nepodaril, tak sa zo mňa smial, že ty ani nespíš a nemáš čas jesť a že nie, roztrhať sa pre ľudí a byť stále s nimi. A práve toto by som poradil mladšiemu ja, že maj rozum, normálne spí, normálne jedz, normálne odpočívaj. Pretože ak to nerobíš, síce si 24 pre ľudí, roztrhajte ma, ale kvalita ide dole, lebo nevládzeš a zaspávaš tým ľuďom pri rozhovore. Ak normálne spíš, normálne ješ, ak investuješ do seba, tak potom máš ľuďom čo dať a je to hodnotné.
Spomínal si také tie momenty, kedy aj tebe Boh nejakým spôsobom rozširoval obzory, alebo že si objavil nejakú novú oblasť, nejaký nový rozmer toho, ako pán funguje, ako koná. Spomínaš si na nejaké také konkrétne momenty, kedy si toto zažil, že si mal nejaký pohľad na niečo a zrazu sa ti rozšíril v niečo?
Viacero, samozrejme. Prvý ten týždeň na Festival mladých, čo som spomínal, keď pán Boh prelomil moje predsudky voči dievčatám a podobne a otvoril ma na živé spoločenstvo a čo spoločenstvo dokáže dať. Druhý moment zlomový mohol byť, keď som teda doštudoval, ja som bol medzi tým na štúdiách v Ríme, študoval som pastoráciu mládeže, vrátil som sa, biskup mi dal na starosti prácu s mládežou v diecéze a po roku sme rozbehli animatorskú školu. A teraz na tejto animatorskej škole prišiel štvrtý víkend, že Duch Svätý. A ja po treťom víkende pozerám, že na budúce bude o Duchu Svätom a že ľudia, čo chcete víkend rozprávať o Duchu Svätom? Čo ja viem o Duchu Svätom, a to som mal vyštudovan, že teológiu a ešte licenciát, čiže 3 roky navyše. Čo ja viem o Duchu Svätom, poviem za 15 minút. Všetko, čo o ňom viem. Čo vy chcete víkend robiť? A môj tím z spoločenstva trnavského mi povedal, veď uvidíš. A tam som prvýkrát zažil modlitbu vyliatia, modlitbu v podstate za krst Duchom Svätým a tieto charizmatické veci. A toto bol pre mňa naozaj taký prelomový moment v tom, že a veci sa dajú vnímať a chápať aj inak. A vôbec taký, ja to poviem, prelom, čo nastal aj v teológii. V 19. storočí Duch Svätý sa označoval, že skrytý alebo neznámy Boh. V podstate naozaj, čo sa o ňom dalo povedať, sa povedal za 15 minút. A potom, čo Boh konal v 20. storočí, to by bolo na 3 relácie, teraz by mi už 3 víkendy nestačili hovoriť o Duchu Svätom, tak zrazu mi zistil, že on je ten princíp života cirkvi a len v Duchu Svätom cirkev je živá a prináša živého Boha. Takže tam bola taká pre mňa zmena, na ktorú som sa potreboval otvoriť. Mm-hmm. Lebo boli časy, keď teda všetko sa dialo, ľudia sa modlili a diali sa veci, ak to poznáme, hovorenie v jazykoch, možno nejaké prejavy a tak. A teraz ja som si hovoril, že ja som kňaz, ktorý za to ručí. Biskup si ho môže za to zavolať na koberec. A čo teraz? A teraz ja som stál v tej miestnosti ako taký veľký inkvizítor, ruky založené v kúte, že čo sa to deje a jak to ladí s mojou katolickou teológiou načítanú a tak ďalej. A v istom momente som si povedal, že počkaj človeče, ale Boh tu niečo koná. A ty stojíš mimo toho a pozoruješ. Ako inak to spoznáš, len keď ty do toho vstúpiš. Keď sa nie Boh podriadi mne a mojim schémam, keď sa ja podriadím Bohu a dovolím mu vojsť do mojich schém, prevetrať ich a moje schémy upraviť podľa Boha. Nie naopak. Boha vtesná do mojich schém. Čiže ja som musel vykročiť do skúsenosti s tým, čo to znamená, nielen do rozumového upratovania. Čiže to bol taký zlom v tom, áno Bože, ak si to ty, tak ťa chcem a chcem ťa zažiť novým spôsobom.
Aké ďalšie skúsenosti, nové skúsenosti s Duchom Svätým potom prišli do tvojho života? Ako sa ti možno Duch Svätý dával poznať, keď si hovoril, že predtým by si o ňom dokázal hovoriť 15 minút a teraz jeden víkend by bol málo? Povedz nám, že keď ťa Boh zobral na túto cestu, čo sa začalo diať v tvojom živote?
Jednak chcem znova tak upokojiť všetkých tých, čo nezažili úžasný prelomový moment. Lebo sme si už dávnejšie uvedomili, že v svedectvách niekedy je dobre podávať aj svedectva tých, čo nedrogovali, nerozbijali veci, nestratili sa úplne, že boli stále v kresťanstve a myslia si, že som horší kresťan, keď som nezažil nejaký obrovskú zmenu. Ja som nikdy nezažil takúto nejakú veľkú zmenu. Aj keď teda som vstúpil do tej skúsenosti, tak neviem povedať deň a hodinu, kedy som zažil krst Duchu Svätom, to vyliatie, to naplnenie. Viem mnoho takých malých momentov, kedy som jasne vnímal Božiu prítomnosť, život, ako ma poháňa vpred. A nejaký ten moment som nevedel a preto ma upokojili dokumenty z Malines, to je tiež nadlhšie, ale v podstate dokumenty cirkvi o charizmatickom pôsobení a obnove a teológii charizmatickej obnovy. A tam napríklad sa spomína, že krst Duchu Svätom môžu ľudia zažiť ako jednu silnú skúsenosť a môže sa to v nich pomaličky odvíjať v dlhšom časovom horizonte. A ja myslím, že som ten druhý prípad. A keď o tom hovorím, tak ľudia si mnohí vydýchnu, že aha, takže aj takto sa to dá. Tak nie som úplne mimo. Ale keď sa vrátim k svojim ešte tým breaking point niektoré, lebo súvisí to presne s tvojou otázkou, po takej premene pohľadu na kňazstvo pastoračné otvorené, po spoznaní Ducha Svätého a jeho pôsobení. Možno ďalší moment, čo si spomínam, robili sme v práci s mládežou, začali sme, taká novinka vtedy bola na Slovensku, alfa kurzy. Prešovčania Maranata spoločenstvo robili alfy po Slovensku. My sme sa nekontaktovali, cestovali sme do Prešova učiť sa, ako sa to robí. A oni ma pozvali teda, že poď do Londýna na konferenciu. V Londýne bola taká veľká konferencia o alfe každý rok. Tak som letel prvý raz v živote do Londýna a zrovna v ten rok oni to spravili inak a namiesto konferencie o alfe spravili leadership konferenciu, kde prišlo 4000 lídrov z celého sveta. A bolo to Royal Albert Hall, ako honosné. A neskutočne silné. 4000 lídrov. A Nicky Gumbel, zakladateľ Alfy, sa vyžíval v tom, že na pódium prišiel nejaký letničný kazateľ a do toho katolícky mních Benediktín. Že on miloval jednotu cirkvi a ich vzájomné prepájanie. Ďalší rok, bol som tam aj o rok, prišiel Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, hlava anglikanskej cirkvi, a zároveň s ním kardinál Schönborn z Viedne. A boli spolu a rozprávali sa na pódiu a Nicky Gumbel jasal z toho. No a pre mňa, ja som tam zažil veľmi silnú Božiu prítomnosť, Božie pôsobenie. Zažil som tam mnohých ľudí, ktorí žili s Duchom Svätým a telom, dušou patrili Kristovi naplno. Ja si hovorím, že toto nie je správne. Akože tu niečo nesedí. My sme katolíci, my to všetko máme, títo tu akože protestanti, čo by mali byť všetci, ako nechcem tu pejoratíva hovoriť, ale vieme také tie predstavy, čo niekedy máme, také smiešné. Ale ja som v tom bol. A mne teraz tá obrovská duchovná atmosféra mi znova rozbíjala moje zažité predstavy a to, že ale Duch Boží sa môže vylievať aj širšie, aj vylieva sa. A ja nemôžem nič len prijať to, že Boh sa rozhodol konať aj za hranicami striktne katolíckej cirkvi. A zase mi to rozbúralo moje štruktúry, respektíve rozšírilo. To je lepšie slovo. Možno taký posledný krok vpred bol, keď som v tomto všetkom chodil a veď dodnes sa stretáme s tým, že no dobre, ale nestáva sa katolická cirkev protestantskou alebo turičnou alebo aké sú to, že máme niekedy v tom chaos tej terminológii, že čo. A ja som sa naozaj pýtal, že všetky tieto veci, charizmatické, hovorenie v jazykoch, usnutie v duchu a neviem čo všetko, prejavy, ako to ladí s katolickou teológiou a či to má nejaký súvis a či to naozaj nie je niečo. Jednak som skúsenostne zažíval, že ale veď, ak ja vstúpim do skúsenosti s Duchom Svätým, mne to robí lepším katolíkom, nehorším. Mne všetky veci chytajú farbu. Prestajú byť čierno-biele, začínajú ožívať predmovične. Všetky, od svätosti, úcte k Márii, k svätým, všetky tie akoby tvrdokatolické veci ožívajú v Duchu Svätom. Až sa stalo to, že som skončil v pastorácii mládeže, otec biskup ma stiahol a ustal ma za štandardného farára dedinky Abraham, kde som doteraz. A mne tie životné otáčky skočili o dve tretiny dole. Zrazu bol veľký pokoj, keď som zistil, že ja zabýval sa v tej farnosti a ako to chodí. Zrazu to bol neskutočne pokojný život. A paradoxne, kňazi okolo mňa mi hovoria, no konečne si farár, už nie len kaplán, konečne máš teda hodnosť, akú máš mať, a ja si hovorím, že ja tu odpočívam. A do toho ešte bác korona a všetko sa zavrelo. A od rána do večera ani verejné omše, ani škola, kde som učil. A mal som čas. A tu som natrafil, myslím, že ešte tesne pred koronou, som natrafil na teologickú literatúru o charizmatickej obnove. Čiže dovtedy mnohokrát som narazil na to, že chcel som nejaké podklady a materiály a dostal som vo Worde napísanú A4 o modlitbe príhovoru, že my sa to modlíme takto. Hovorím, ja potrebujem niečo opečiatkované, hlbšie, niečo z cirkvi. A potom som natrafil najprv na monsignora Petra Hockena, ktorý je historik a teológ charizmatickej obnovy. A keď som začal čítať jeho diela, absolútne veci do seba zapadali, dávali celý zmysel, všetko to začalo mať veľmi jasné kontúry a bol som uchvatený tým, čo Boh robí v cirkvi katolíckej a v cirkvách. A následne na to som konečne našiel tie malinské dokumenty alebo dokumenty z Malines, ktoré som už spomínal, len v rýchlosti predstavím, o čo ide. Nie sú v slovenčine, čítal som to v angličtine všetko, ale v 1967 sa objavuje katolická charizmatická obnova v katolíckej cirkvi, tie prejavy a dary ducha. V 74. kardinál Suenens, ktorý bol v Malines v Belgicku, zvolal k sebe lídrov charizmatického sveta a dali dohromady nejaké také základy teológie a pastoračných usmernení k charizmatickej obnove, tak ako sa šírala v katolickom svete. Je to veľmi také seriózne dielo a veľmi dobré, ale aj veľmi praktické a veľmi odvážne. Aj na dnešné časy. Píše sa tam napríklad o vkladaní rúk, o modlitbe v jazykoch, o uzdravovaní, o proroctvách a iné veci. No a keď to celé spísali, tak to dali prečítať 6 renovovaným teologom vtedajšieho sveta, ktorí im to všetko spripomienkovali a oni tie pripomienky zapracovali a potom to vydali. Z týchto 6 teologov sa neskôr 4 stali kardinálmi a jeden pápežom, Jozef Ratzinger. Takže pre mňa tieto dokumenty majú, by som povedal, takú váhu tehly teologickú a taký veľmi seriózny podpis a zároveň pre mňa boli niečo, čo som žil, čo som chytal zo skúsenosti, mi konečne veľmi dobre pozapadalo do súvislosti.
Dnes sa rozprávame s Ondrejom Chrvalom, katolickým kňazom a programovým riaditeľom televízie Lux. Ondrej, v kontexte tejto témy, o ktorej sa bavíme, o Duchu Svetom, o skúsenosti s ním, čo by si možno poradil, ako by si možno povzbudil ľudí, ktorí tiež si možno držia taký odstup, možno ako kedysi si trošku držal aj ty, ako si spomínal, od či už chariziem Ducha Svätého alebo od takého otvorenia sa mu. Napadá ti niečo, ako by si možno povzbudil týchto ľudí k tomu, k takej možno odvahe, alebo no aj v kontexte tých vecí, o ktorých si hovoril.
Mám jedno pravidlo, ktoré sa mi znova a znova potvrdzuje roky. Ak je to od Boha, je to vždy dobré. Boh robí dobré veci. Boh prináša požehnanie. Strach ma môže paralyzovať, odlučiť od neho. Áno, nemôžem mať odvahu, ja neviem, skočiť zo skal alebo blbosti robiť. Zas musí mať rozum, len ak mám osobný vzťah s Bohom, ak si tu ty, Bože, tak teba chcem. Ak je to zvláštne, ty mi to vysvetlíš, ale chcem teba. Čiže nesústrediť sa nejaké schémy, štruktúry, neviem čo. Hľadať živého Boha a hľadať ho v plnej šírke toho, kým on je. Preto to bolo, že ak je to Bože od teba, ja to chcem. A keď sa niekedy diali niektoré zvláštne veci, ktoré mi ešte nezapadali a nerozumel som im, tak som si povedal, ak si tu ty, Pane, tak ja idem do toho, lebo s tebou všade. Človek sa postupne naučí rozlišovať, či je tam Božia prítomnosť, či to je nejaké akoby mámenie, nebodaj zlého, alebo čo len. Teda aj som zažil ľudí, ktorí všade videli zlého, všade, za všetkým, pre všade je diabol, diabol, diabol. Ja si hovorím, a Pán Boh je kde? Krčí sa v kúte a nemôže sa pohnúť, lebo všade je diabol, ľudia. A zobuďme sa a hľadajme Pána celým srdcom a kašľme na diabla. Ježiš im nedovolil hovoriť, lebo ho poznali. Proste on ich nepustil k slovu, vyhnal ich. Ak ja chcem v miestnosti svetlo, treba zažať lampu a nie vyháňať tmu. Nenechať sa zväzovať do nekonečna strachom. Ak tu Boh je, tak on si svoje spraví.
Na Instagrame na teba prišlo dosť otázok. Ako vníma otec Ondrej ženskú slabosť?
Asi prvé, čo mi napadá, v jednoznačnej spojitosti so ženskou silou. Mám veľmi rád to, ako nás Boh stvoril ako mužov a ženy. A že každý má svoje silné, slabé stránky, svoje prednosti. A aby sme sa doplňali, aby sme sa počúvali, aby sme sa vnímali. O tom zás ďalšie celý oblast teológie tela, ktorá je fantastická vec, teológia tela Jana Pavla II. A ženská slabosť je niekedy veľmi silná a veľmi nesie a veľmi veľa vydrží a unesie. Veľmi pekne to sa spieva jednej talianskej piesni. Così piccola e fragile, ma in fondo sei molto più forte di me. Tak malá, krehká, a v hĺbke si oveľa silnejšia než ja. Že tá ženská slabosť niekedy skrýva veľkú silu, ktorá je za momentálnym akoby takým nejakým zrúteným a pláčom. Práve preto, aby žena nabrala ešte väčšiu silu a dokázala potiahnuť niekedy ďalej než tí chlapi.
Aký je najlepší zážitok z cesty do Lisabonu na Trabante? Splnili sa ti tvoje tri sny?
Na Svetových dňoch mládeže v Lisabone som sa vybral, áno, mám Trabant klasický, dvojtaktný, 55-ročný a celé to dal.
Ty si normálne išiel akože do Portugalska?
Do Portugalska na Trabante, každý deň 600 kilometrov od rána do večera. Spali sme na Božiu prozreteľnosť, čiže čo nám pán našiel, tak tam sme sa končili a niekedy to bolo veľmi zaujímavé. A naozaj 6 dní tam plných a potom 6 plných dní späť od rána do večera len ísť na tej hrkálke 80-kov, ak to cesta dovolila. Sen tam sme mali aj poruchy, ako to by bolo dať ďalšiu reláciu.
Dolieval si vodičku do chladiča a podobne, hej, nejaký olej alebo...
Vonkoncom nie, to nemá vodu a nemá chladič.
Počkaj, vážne?
To je vzduchom chladené.
Aha,
čiže
okay.
Voda ti nevyvrie, lebo nemá aká. Olejovú vaňu ti neprerazí, lebo to nemá olejovú vaňu. Leješ olej do benzín. No dobre, to je
okay,
zázračné auto, čo nič nemá jazdy.
Ja som vieš nezažil, toto nie je moja generácia. Čiže...
Tak. No a proste na tomto aute sme tam došli. Tri sny som mal... tri sny som mal v Monte Carle. Alebo sme šli cez Monte Carlo.
Okay, tam, a ľudia sa... Povedz mi, ako reagovali na to auto.
No ľudia reagovali
to je,
tak,
vieš, to je...
Ja som naschval cez Monte Carlo.
Mekka motorizmu, akože v niečom.
Veľmi snobské mesto.
Áno.
Tam prvé auto máš Lamborghini alebo Bentley.
Áno.
A tretie auto, jak u nás má niekto Feliciu na rolu, tak tam sú, že BMWčka a Audiny.
Áno.
To je taká, akože, jak u nás Felicia. A do tohto som ti vošiel s Trabantom. Najprv som sa prešiel tým formulovým tunelom,
no,
kde formuly jazdia 280, tak som išiel 50, lebo to bol za plnej dopravy. No a potom som si vyšiel na ten vrch, kde je kasíno, kde parkujú z Dubaja najväčšie káry a tak. A teraz som si tam šlapkal, neviem prečo bola zápcha tá cesta, a ja som si tak išiel hore na tom Trabante, no ale mohlo byť pred nami, za nami hocičo. Ale my sme sa cítili ako hviezdy, akože okno dole, lakeť vonku, lebo jak bolo 10 ľudí, 10 ľudí si nás točilo, všetky foťaky zamerané na nás a jedna pani pri ceste kúkala na ten Trabant rachotec, oh, it looks so expensive. Vyzerá to tak draho. No a naozaj toto sme si neskutočne užili. Prejsť sa cez ten vrch. Nezaparkoval som pred kasínom, lebo som popravde presne aj nenašiel a bol tam trošku chaos doprave, ale boli sme jednoznačne teda hviezda dňa.
Tie pohľady tam boli.
Hej. Tak to som si užil. No a potom tretí sen bol zastať na nejakej červenej a vedľa mňa nejaké Ferrari. Nie?
Hmm.
A teraz, jak stojí tá červená, tak by som bral... A tam skočí zelená, spraví vžiu, ale to už mi je jedno. A toto sa nestalo, nezastali sme na červenej, nepodarilo sa to s nejakým Ferrari. Akurát som sa raz do kopca pretekal s jedným Porsche, ale ušlo mi.
Dnes u nás sedí veľmi vzácny host, ktorým je katolícky kňaz a programový riaditeľ televízie Lux, Ondrej Chrvala. Je niečo, čo nemáte rád na svojej práci?
Nekonečný príval mailov.
Potreboval by ste nejakého asistenta, ktorý by proste vybavoval maily a...
A zase nie, ono, trošku sa stočím k úlohe programového riaditeľa TV Lux. Ja musím rozmýšľať, hodí sa, nehodí sa, sedí, nesedí s teológiou, ako s tým celým pohľadom cirkvi a písma. A toto, jednoducho to rozlišovanie neviem delegovať na niekoho iného. Takže tak či tak sa cez to všetko musím prelúskať. A nemám rád na svojej práci, keď konečne po dvoch hodinách odklikám, prejdem všetky maily a zistím, že medzi tým 10 ďalších prišlo. A je to tam isto.
Ty si si myslel, že vlastne odídeš do tej farnosti a že to bude vlastne taký ten pokoj, ako si spomínal, ale tie maily v podstate, im je jedno, či si vo farnosti, alebo si v tej obuci.
Vieš, vo farnosti to práve, že bolo veľmi fajn. Uh-huh. Tam som bol 2,5 roka kľud a nič a potom si ma našli do Luxu.
Aha, okej, okay, okej. Okay. Čiže tie maily prišli až potom vlastne.
Áno, hej.
No, jasné.
Lux je ako hydra. Jeden mail utneš, dva ti prídu.
Mal niekedy počas štúdia chuť odísť zo seminára a založiť si rodinu?
Nie.
Či mal pred seminárom frajerku?
Pred seminárom som zažil chemické zalúbenie.
OK.
Že chémia teraz dvú a nejaká baba ti pomotá hlavu a myslíš na ňu stále. A ja som si povedal, že bol to v treťom ročníku na strednej a som si povedal, že no tak už len rok a idem do seminára, to je jasné. A teraz jej motať hlavu, niečo si začínať, zahrávať sa s ňou, lebo viem, že to nebude smerovať nikam, mi pripadalo veľmi bezcharakterné, tak som to proste nechal vyšumieť. Mm. A chemické zalúbenie je také, že ako príde, tak odíde, o dva týždne aj po ňom, aj bolo.
Dá sa žiť živú vieru bez zážitku krstu v Duchu Svetom? Po prípade, je to to isté?
Nie je to to isté a dá sa žiť. Skúsenosť krstu Duchu Svetom je také vliatie Božej moci, Božej prítomnosti. Je to naozaj skúsenosť, ktorá ma posunie do vzťahu s Bohom. Ale zažil som ľudí, ktorí túto skúsenosť mali a svet ich zhltol a napriek tomu, že zažili niečo silné s Bohom, nežijú s ním. A zažil som ľudí, ktorí majú hlboký osobný vzťah s Bohom, berú Pána ako priateľa, rozprávajú sa s ním denne a nemali tento konkrétny zážitok krstu Duchu Svetom, respektíve možno je to otázka, či to nie je ten pomaly rozvíjajúci sa krst a prítomnosť Boha v nich. Takže nie je to úplne to isté. Krst Duchu Svetom je silná skúsenosť, ktorá veľmi posunie ten vzťah s Pánom, ale nie je to niečo, bez čoho je vzťah s Bohom nemysliteľný.
Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do Gazon podcastu s názvom Flashbacky. Ďakujem ti za tvoje otvorené srdce a prajeme ti veľa požehnania na tvojej ceste s Pánom. Ďakujem, že si s nami zdieľal veci zo svojho života a zo svojej cesty. Prajeme ti veľa, veľa požehnania aj vám, všetkým, ktorí nás sledujete. No a tešíme sa na vás pri ďalšom Flashbacku.